Vēlos ar jums lasīt šorīt kopā no psalmiem. No 72. psalma, 18. 19. pantu. Slavēts, lai ir Dievs, tas kungs, Izrēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus. Lai mūžīgi slavēts viņa godības vārds un viņa godība, lai piepilda visu zemi. Āmen.
Pasaules jūra katrā kubunkrāts, nebīsties viss, nebīsties viss, tā klints ir tavs Dievs. Kā klints ir tavs Dievs, kā klints ir tavs Dievs. Mākoņi tumši, kā debesis klāj, nebīsties viss, nebīsties viss, ir gaismā tavs Dievs. Ir gaismā tavs Dievs, ir gaismā tavs Dievs. Kājas, kad pagurst un nespēj vairs iet, nebīsties viss, nebīsties viss, ir spēcīgs tavs Dievs. Ir spēcīgs tavs Dievs, ir spēcīgs tavs Dievs.
Tikko jau mēs noskaidrojam, ka vasara esot beigusies. Bet tas skanēja no kur lūpām? Vairāk no skolēn lūpām, vai ne? Tātad apsveicam visus skolnieks un arī students, kuri sākuši mācīties atkal. Latgaliski varētu būt mocība, jā. Bet es nezinu, kā īsti ir, jā, bet nu, kaut kur uz to pusi, jā. Bet pirmā klasē jau droši vien tā nav, tie jau visi ir priecīgi. Bet nu, kā ir, tā ir. Es domāju, es priecējos, ka mācaties. Un šodien arī liekas, ka saule spīdēs. Lūksim par to, lai vismaz pēcpusdien tā būtu. Kāpēc mēs jau pagājušā reizē runājām un atkal atgādināsim ziņojumos? Es gribētu, lai šī brīdī mēs savas domas un savas ilgas vērstu uz kungu un atvērsim Bībeles pirmo Samuela grāmatu, tā ir vecā derībā, pirmo Samuela grāmatu un 17. nodaļu. Tur ir viens tāds zināms stāsts, ko mēs ļoti bieži esam pārstāstījuši. Un tad, kad runātājs runā, tad liekas, kad ir grūti kaut ko jaunu atrast. Tas ir stāsts par ko? Par Goliātu, jā? Stāsts par to, kā auju gans Dāvids uzvar apmācīt, kaujās, pieredzes bagāt, tātad karavīra. Milzi Goliātu. Kā jau sacīja, mēs jau šo stāstu esam lasījuši no bērndienām. Un mēs te priecājamies par Dāvida varonību, veiksmi. Bet bieži mēs aizmirstam, ka šis stāsts nav tikai, lai kaut kādā veidā parādītu, cik tie nacionālie varoņi ir bijuši vareni un cik viņi liels darbs ir darījuši. Bet bieži mēs aizmirstam, ka šis stāsts ir rakstīts tieši priekš mums katram. Jo Dievs, kurš devā uzvaru Dāvidam, ir mums blakus šodien. Un tāpēc mēs arī dievkalpojumu varam iesākt ar slavas dziesmām. Jau ar to, ka mēs esam pārliecināti, ka Dievs mums dos uzvaru. Mūsu priekšā, katra mūsu priekšā arī kāds Goliāts. Tātad kaut kas tāds, kas liekas ir nepārvarams. kurš kādreiz katram no mums liek drebēt, kurš lielās ar savu pārākumu mūs ienīst, nosaukt kādu. Nu, sāksim ar problēmām, ar ko saskaras mūsu skolēni. Ir jau tā, ka pirmajās klasēs mēs redzam, ka viņi rauti un raujās uz skolu, jo tas ir kaut kas īpašs. Es atceros, ka es aizgāju skolas divas nedēļas agrāk, jo skolotāji esot manam draugām teikusi, ka divas nedēļas agrāk sākšoties. Bet kā ir ar vidusskolēniem? Kā ir ar studentiem? Sevišķi sākot ar pirmo kursu. Ir jau, protams, tādi īpaši izņēmumi. Ir skolēni un studenti, kuri regulāri mācījušies, kuriem nav nekādu robu zināšanās, un tiem ir viegli turpināt. Bet ko lai dara tie saucamie neveiksminieki? Tiem, kam bijuši citas prioritātes, kuriem mācības iekavējušās, un kuriem tas, kas nāk priekšā, ir kā tāds nepārvarams kalns, kā tāds goliāts. Un tad students pie sevs jautā, vai visu mest pie malas un iet kaut kur kādā vienkāršā darbā par krāvēju, meitenes par trauku mazgātāju. Tāpat jau alga nopelnīs, un, protams, arī tie ir vajadzīgi darba dzīvē. Bez tiem nevar iztikt. Bet vai daudz iekšspēju priekšā mēs gribam tā samierināties? Vai gribam aiziet no cīņas par izglītību? Un tā arī studentiem un skolēniem, kas ieiet jaunos kolektīvos un tāpat arī turpinot mācības, arī citi izaicinājumi. Kā ar biedējošām slimībām, kuras mums uzmācas? Kā ar neveiksmēm mūsu darbām? Kā ar šķietami nepārvaramiem grēkiem? Kad mēs līdzīgi Pāvilam gribam izsaukties, jo es pats nesaprotu, ko es daru, Romiešiem 7. Nodaļa un 15. Pants. Jo nevis to, ko es gribu, es daru, bet es daru to, ko ienīstu. 22. 24. Pants, turpat 7. Nodaļā. Mans iekšējais cilvēks ar prieku priekrīt Dieva bauslībai. Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manuprāt bauslību un padari mani par grēku bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Jā, pasaulē šodien ir daudzi goliāti. Ir parādi, ir nelaimes gadījumi, ir briesmas, ir pievilšanās, ārkārtīgi lieli izaicinājumi, kur priekšā mums gribas sastingt. Un kā mēs, kā kristieši, rīkojamies šādos gadījumos? Kā gāst zemē tādus milžus goliātus? Kā gūt uzvaru par tiem? Mēs zinām, ka Dāvida rīcībā mēs redzam paraugu visiem. Ja mums ir jāsaskaras dzīvē ar nepārvaramiem milžiem, tad ļoti ievērot šo tālāko. Tad liksim šiem goliātiem saskarties ar kungu. Tātad, ja mēs koncentrēsimies uz šo goliātu, uz šo milzi, kas mums ir priekšā uz šo šķēsli, mēs paklupsim. Ja mēs koncentrēsimies uz Dievu, tad mūsu nepārvarēm milži paklups. Mēs zinām, ko darīja Dāvids, un mēs varam darīt to pašu. Mums līdzībā ir jāņem 5 akmeņi. Tātad mums ir jāizdara 5 izvēles. Kāds var jautāt? Kāpēc Dāvids paņēma tikai 5 akmeņus? Kāpēc viņš neņēma 20? Kad mēs pārlasam šo stāstu, mēs sapratīsim. Un šeit es domāju, kad ir labi, ka šis skaitlis ir 5, jo redziet, mums ir arī 5 pirksti, ja? 5 pirksti. Un tad, kad mums šie Goliāti pienāk, mēs ļoti viegli varam paskatīties uz savu roku un domāt par to, ko darīja Dāvids. Sāksim ar rīkšķi. Tas ir atgādinātājs par pirmo akmeni. Ja mēs tā palasām šo nodaļu tā uzmanīgi, tad mēs varam redzēt atšifrējumu šiem akmeņiem. Šis lielais īkšs, atcerēsimies, kad mēs paskatāmies uz viņu, tas atgādina pagātni. Dāvids atcerējās, kā Dievs viņam bija palīdzējis cīnīties ar lauvu un arī ar lāci. Un vai viņš tāpat nevarētu uzvarēt Goliātu? Pirmā Samuēļa grāmatā, tur 17. Nodaļā, no 34. Līdz 36. Pantam mēs lasām, kā viņš uzrunā ķēniņu Zaulu. Tad Dāvids sacīja Zaulam, tavs kalps ir bijis pie savu tēva aujugans. Un, kad nāca lauva, vai arī lācis, un tie nesaprojām kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt, un es tos nogalināju. Bet laupījumu es izglābu no viņu rīkles. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrābu, aiz krēpēm to situ nositu. Tik labi, lauva kā arī lāci, tavs kalps ir nosits. Un šis negrozītājs, neapgraizītājs filistietis būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā kalpa, dzīvā dieva karalplūku izaicinājis. Varoņiem ir laba atmiņa. Slikta atmiņa padara cilvēkus par ļēvuļiem. Kad jūs lasat Dāvida dziesmu 22. mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis. Mēs jūtam arī, ka to izteica kungs pie krusta, bet ko es tur ievērot? Tur ir tādi divi punkti. Vispirms viņš atcerējās, kā Dievs ir izvedis savu tautu no Ēģiptes zemes, kā tie ir dziedāti, kā tēvi ir dziedājuši slavas dziesmas. Un tāda otra lieta, ko viņš atcerējās, ka viņu Dievs ir no mātes miesām sargājis un vadījis. Tātad mēs redzam arī to pašu Kristu, arī viņš tādā pašā veidā cīnījās pret savu pārspēku. Cik bieži ir tā, ka mēs tādu lielu draudzes projektu priekšā, mēs sakām, tas mums nav iespējams. Es atceros, Smiltenē tika atrast ļoti brīnišķīgā celtne kalna galā. Vieta bija ļoti laba, protams, tā celtne bija stipri jau palietot, to vajadzēja kārtīgi pārbūvēt. Bet vieta bija laba, bija arī, kur mašīnas nolikt, un viņi sapulcējās līdz tam vienā mazā tā dzīvoklītī. Vajadzēja vietu, kur draudzēja sapulcēties. Un mēs tur stāvējām un priecājāmies par to namu, bet mēs zināju, ka ne Savienības kasē, ne Unijas kasē, un arī grūti pat atrast tādu naudu bija divīzijas kasē. Un tad mēs tur bijām kopā un sacīja, es atceros, kā mēs paņevežos, arī stāvējām pie tādas mājas un noliecām galvu un pielūdzām Dievu. Un nauda atradās toreiz, Kāpēc mēs tagad to nevaram darīt? Pielūksim Dievu. Un ticiet vai ne, es tad, kad piezvanīju uz diviziju, divizijā pateica, mums vēl ir pārpalikusi nauda no kādiem projektiem, mēs jums varam to dot. Nu, protams, tas ir tāds interesants risinājums. Bet es gribētu teikt, ka mums vajadzētu atcerēties to, kā Dievs mums ir palīdzējis. Un tas ir būtiski arī draudzes projektos. Šī brīdī mēs šeit Valmierā priecājamies par to, kad ir sakārtots dievnamis atkal no ārpuses, un te ir liels darbs ielikts un ir līdzekļi. Un es domāju, mēs varam arī savu plecu savu naudiņu pielikt, lai tas arī tālākās lietas varētu tikt nosekt. Tad atcerēsimies, kā agrāk Dievs mums ir palīdzējis, un viņš mums palīdzēs. Ja mums ir jāsaskarās ar izaicinājumiem, centīsimies atcerēties, vai Dievs mums jau nav iepriekš palīdzējis. Un tā mēs arī pirmā laika grāmatā, 16. nodaļā un 12. pantā lasām. Pieminiet brīnumu darbus, ko viņš ir darījis. Tātad krāsim savā atmiņā tos darbus, kurus, pateicoties Dieva palīdzībai, mēs guvām sekmes. Rakstiet šīs dienas neveiksmes smiltīs, bet vakardienas uzvaras akmenī. Tātad paņemsim šo otro akmeni, kas atgādina mums pagātni. Un tagad palūkosimies uz mūsu roku. Īkšķim blakus ir kaut kas līdzīgs ielejai. Ir tā, jā? Un tai seko rādamais pirksts. Rādamais pirksts atgādina par Dāvidu otro akmeni, lūkšanu. Atcerēsimies, ka Dāvidam pirms viņš gāja pretī, viņš pazemojas kunga priekšā. Tā arī mums, kad mums ir jāsaskarās ar mūsu Goliātiem, nekad neaizmirsīsim piesaukt kunga palīdzību. Mans brālis stāstīja, ka viņa augšdēls 1. septembrī kārtīgi bija saģērbies, un tad paskatījies uz brālu un pāriem un teica, pielūksim Dievu. Tas tā bija ļoti aizkustinoši, un es domāju, ka tas tā skan arī no citu bērnu lūpām. Nav nekas svarīgāks par lūkšanu. Un tā arī veltīsim mēs laiku lūkšanām. Apustuls Pāvils rakstīja Efeziešiem 6. nodaļā un 18. pantā. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Vecā to, ko mēs lasījām, lūdziet Dievu bez mitēšanas. Esiet pastāvīgi nomādā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem. Lūkšanas vairoja Dāvida sekmes. Vēlāk, kad Saula karavīri viņam uzbruka, Dāvids vērsās pie Dieva lūkšanā. Un šī lūkšana skanēja tā. Bet es dziedāšu par tavu spēku, rīt tavu smagu gavilēšu, par tavu žēlastību, jo tu biji patvērums man, paspārnē man posta dienās. Kā mēs pārvaram savas bēgļa gaitas, savu dzīvi savā garīgajā alā? Dāvids to darīja lūdzot. Viņš lūdzās 57. nodaļā un 2. un 3. pants. Žēlo mani, Dievs, žēlo mani. Mana dvēsele tveras pie tevis un tavs spārnu ēnā es patveršos, kamēr pos paiet. Es saucu visaugstākajam Dievam, Dievam, kas visu mani piepilda. Kad Dāvids savu prātu gremdēja Dievā, viņš izturēja. Viņš guva uzvaras, bet kad viņš to nedarīja, dzīve pierāda, ka viņš arī to kādreiz nedarīja. Viņš izgāzās. Kā jums liekas, pirms viņš savaldzināja Batzebu, vai viņš daudz lūdza? Vai viņš uzrakstīja psalmu, tad, kad sūtīja nogalināt Ūriju? Es šaubos. Es gribētu, ka mēs katrs savā bībelē, ja vismaz prātā, iezīmētu vārdus Jesajas grāmatā 26. Nodaļā un 3. Pantā. Kam stipra ticība, tam tu dodi mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Dievs apsola mieru, ne tādu paviršu mieru, bet tādu pilnīgu mieru. Kam? Tiem, kam ir domas nopamatotas Dievā. Tātad tie nav tādi gadījumi mirklīši. Bet miers ir apsolīts tiem, kurš savas domas un vēlas pastāvīgi virza uz kungu. Mums ir ikdienas dzīve. Mums ir ikdienas pienākumi. Mums ir reālā dzīve. Bet atcerēsimies, ka tikpat reāls kā tā reālā dzīve ir arī Dievs. Un viņš mums ir blakus. Un mēs varam jebkurā lietā ar viņu sarunāties savās domās. Un viņš mums dos veiksmi. Tātad paņem šo lūkšanas akmeni. Lai mūsu garākais rokas pirksts, kas mums ir vidū, tas garākais pirksts, atgādina par augstāko prioritāti. Dieva reputāciju. Dāvids dedzīgi to sargāja. Un neviens nedrīkstēja nonievāt Dievu. Dāvids cīnījās ar tādu deksmi, lai visa pasaule zina, ka Dievs ir Izraēlā. Tur šajā pat nodaļā, 17. Nodaļā, 1. Samuēļa grāmatā, 46. Un 47. Pantā lasām. Un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglāba ne ar zobe, ne ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam. Un viņš jūs nodod mūsu rokā. Redzot Goliātu, Dāvids saprat, ka Dievs atklāsies. Vai Dāniels zina, Dāvid, vai Dāniels, tas Dāvids zināja, ka viņš no kaujas iznāk dzīves? Noteikti ne. Bet Dieva goda dēļ viņš bija gatavs atdot savu dzīvību. Kā būtu ar mums, kad mēs ieraudzīsim šādu veidu milzi? Tajā vietā, kur mēs to nevienam negribam novēlēt, kur mēs arī gribam novērsties, drīzāk to pieņemsim kā Dieva spēka atklāsmi. Kā Dieva spēka atklāsmes iespēju. Piemēram, grēks, pret kur mēs cīnāmies. Ir Dieva iespēja atklāt žēlstību, to pārvarēt. Slimība, kas mums uzbrūk, un kas uzbrūk arī mūsu brāļiem māsām, mums ir jāpieņem kā Dieva iespēja izvingrināt viņa dziedinošos muskuļus. Piepūlis saglabāt laulību var kļūt kā Dieva spēka un mīlestības reklāma. Tad, kad mums ir cīņas, raudzīsimies uz šīm cīņām kā uz Dieva gleznas audeklu. Uz tā viņš uzgleznos savu daudzkrāsaino pārākumu. Tad piesauc kunga vārdu un tad tiecies pēc šī prioritāšu akmens. Cīnies par Dieva godu. Kad filistieci cēlās un tuvojās Dāvidam, lai ar to satiktos, tad Dāvids pasteidzās un izskrēja laukā no kara pulka rindām filistietim pretim. Un Dāvids iebāza roku tarbā un izņēma no tās akmeni, un viņš to laida ar lingu, un tas ķēra filistieti pašā pierē. Tā, ka akmenis iesitās viņa pierē, un tas nokrita uz muti pie zemes. 48. 49. pāns. Tātad mēs redzam, ka Dāvids skrēja. Viņš nebēga, bet metās virsū savu milziņu. Vienā kaujas pusē Sauls un viņa gļēvulīga armija, bet otrā pusē Goliāts, kurš pastaigādamies nāca pretī ar izsmieklu un naidu sejā. Vidū gana zēns skrien ar savām veiklajām kājām. Kurš bija derējis uz Dāvidu? Kurš uzlika derības naudu par zēnu no Betlēmes? Ne filistieši, ne ebreji, ne Dāvida brālis, ne kāds cits tuvinieks. Bet Dievs viņu izraudzīja, un Dāvids to zināja. Un tāpēc, ka to zināja Dāvids, viņa sīkās kājas kļūst spēcīgs, trīcošie soļi stingri un lingas metiens spēcīgs. Viņš skrēja pretī savu milzim. Lūk tā, Dievs aicina arī mūs darīt. Padomāsim, ko labu ir atnesusi problēmu pārcilāšana. Mēs varam problēmas skatīties un skatīties. Ir problēmas, problēmas, problēmas. Ko to dod? Mēs varam ilgi un cieši skatīties un skaitīt Goliāta matus. Vai tas palīdzēs? Ne ievainojuma pārskaitīšana nedziedinās tās. Problēmu nosaukšana tās neatrisinās. Noraidījumu klasificēšana tās nenoņem. Dāvids darīja kaut ko citu. Viņš paaugstināja Dievu. Un tādēļ milzis viņa priekšā nebija nekas. Un tā, lai mūsu šīs ceturtais pirksts atgādina mums, ka mums ir jāņem deksmes akmens. Ir vēl mums palicis mazais pirkstiņš. Un tas atgādina par neatlaidību. Tas, kā piektais Dāvida akmens simbolizē Dāvida neatlaidību. Dāvids nedomāja, ka pietiks ar vienu akmeni. Viņš zināja, ka Goliātam ir četri radinieki briesmoņi. Par to mēs varam turpat tālāk, gan otrā zāmeļa grāmatā, 21. nodaļā un 16. pantā lasīts. Tur ir teikts tā. Un tur bija kāds vīrs vārdā Jišbī Benops, viens no Rafas dzimuma. Un tā šķēpes bija no vāra 300 sekļaļas maks. Tad tālāk šo sarakstu, brāļus, šos milžu sarakstu papildina Safs. Tas arī bija milzenis no Rafas dzimuma. Turpat 18. pants. Un tad vēl ir nosaukts Goliāta brālis no Gātas 19. pantā. Un tā 20. pantā ir teikts, ka tur bija kāds ļoti liela auguma vīrs. Viņam bija 6 pirksti katrai rokai un 6 katrai kājai. Pavisam kopā 24 pirksti. Arī tas bija no Rafas cilts. Un 22. pantā, tur otrā zāmē, 21. nodaļā, lasā, šie visi 4 bija no Rafas dzimuma, no Gātas. Bet lasiet tālāk, kas notika. Bet tie krita no Dāvida vai viņa karavīru rokas. Kādēļ Dāvids ņēma 5 akmeņus? Vai tas tāpēc, ka Goliātam bija 4 radinieki milzeņi? Jā, tie varēja skriet pāri laukam, pāri kalnam, cīnīties par savu radinieku. Bet tas rāda to, ka Dāvids bija gatavs cīnīties līdz galam. lai arī, ko tas neprasītu. Un tā arī mēs atcerēsimies. Šeit ir tas uzaicinājums, nepadosimies. Varbūt, kāpēc pirmās lūkšanas nekas nemainās. Varbūt viena diena vai mēnesis var nenest nekādas izmaiņas. Varbūt arī tā, ka tu esi vienreiz vai divreiz nogās zemē, bet nepārtrauc cīņu. Turpini lietā likt šos piecus akmeņus un turpini sviest savu lingu. Redziet, mums rokā ir pieci pirksti. Vai grūti ir atcerēties, ka pirmais bija par ko? Atcerēties pagātni, jā? Ko otrais pirksts mums stāstīja? Lūkšana. Kas bija, ko garākais, par ko garākais pirksts runāja? Par Dievu godu, jā? Par paaugstināt Dievu godu, jā? Ceturtais, par ko mums runāja? Izvēlēsimies cīņā deksmi, jā? Tātad dedzīgi cīnīsimies. Un piektais, par ko runāja? Cīnīsimies līdz galam, nekad nepadosimies. Vai vienkārši atcerēties? Pieci pirksti. Kad Goliāts uz kādā rītā pamodina, tiecies pēc šiem akmeņiem. Un viņš bēgs no tās istabas, pirms tu šos akmeņus paspējis likt lietā. Āmen.
Liels un varens ir mūžīgais Dievs, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Godino tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Saule mēnesis zvaigznes dzien, zvaigznes dzien, saule mēnesis zvaigznes dzien. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Zālestie brīņš, kad pateicībā augšu tiecas, ziedu pumpuri smaržojot plauks. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Visā iesākums ir Dievs, visā iesākums ir Dievs. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Mazs un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā. Godinot tevi skan slavas dziesma, jo pie tevis tik labi ir man. Kaut tad nāc vēl tik tumšā gara šķiet, cauri tai sirdī gaišā cerībā. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Tavā priekšā mēs zemojamies.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mums esi Dievs atļauj Tevi tā uzrunāt. Tevi, kurš esi radījis pasauli, kurš esi radījis neskaitāmas zvaigznes, kurš ir radījis visu šo dzīvo dabu, kas ir ap mums, un tomēr Tu mūs katru personīgi piemini. Tu personīgi par mums domā, un personīgi esi gatavs maksāt visdārgāko cenu, lai mūs glābtu. Mēs pateicamies par Jēzus upuri Golgatas kalnā. Mēs pateicamies, Tēvs, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, kā Tu esi izturējis pret mums. Bet šī brīdī mēs arī, kungs, nākam pie Tevis un noliekam visu to, kas Tev nepatīkams Tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka Tu esi mums apsolījis uzvaru. Un tā arī šajā dzīvē, kungs, ļauj mums to piedzīvot. Ļauj mums atbrīvoties no tā, kas tev nepatīkams. Kungs, ļauj mums iziet pretī mūsu Goliātam ar drosmi un tavā spēkā. Mēs pieminām arī tos, kas šī brīdī ir slimi. Mēs pieminām brāli Albertu, māsu Nūru. Mēs pieminām arī citus, kas ir slimi. Kungs, mēs zinām, tu esi lielais ārsts, un tu vari dziedināt, bet mēs paļaujamies uz tavu spēku, uz tavu gudrību, uz tavu redzi tālāk, ka tu redzi visas lietas kopumā. Un tā, kungs, mēs lūdzamies, un mēs zinām, ka tu mūsu lūkšanas uzklausīsi. Un par to mēs arī pateicamies. Mēs lūdzamies arī par mūsu skolniekiem, studentiem. Īpaši sargā dāvini veiksmi, dāvini veselību, dāvini sekmes ikvienam. Un tā svētī mūs visus. Jēzus vārdā. Āmen.